Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Ой адамның барлық іс-әрекеті мен дағдысына әсер ететін қозғаушы күш. Сондай-ақ көңіл-күйдің өзгерісіне де себепкер болатын маңызды фактор. Сананы көркем ойлармен сусындата білсеңіз, бүкіл дүние көзіңізге көркем болып көрінер анық. Жақсы ой өз келең күйге кенелдіреді. Керена ой көңілсіздіктің кеңістігіне қарай жетелейді. Тамаша ой бақытты сезінудің қайнары. Барлық нәрсені жақсы жағынан ойлағанда ғана көңіліңіздегі сүйіспеншіліктің гүлі құлпыра бермек. Сондықтан әрдайым жақсы ойларға берілуге бейім жүрейік. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін сіз ойлаған дүниені басқа біреу ойлай алмау мүмкін атты кеңесті тыңдайсыздар. Сіз ойланасыз ба? Күн сайын ойланасыз ба? Күнделікті қайталана беретін әрекеттерден ойлануға қанша уақытыңыз қалады? Адам баласын құртатын ой емес, ойсыздық шығар деп белгілі бір жазушы айтпақшы, ойланбайтын адам аз бұл күнде. Ой шексіз дүние, ой ұшы-қиыры жоқ, түпсіз терең тұңғиық. Кез келген терең ой адамды тұйық қатырейді. Ой тереңіне бойлай берсеңіз, тұңғиыққа тап боласыз. Адамға ой қай кезде келеді, қандай ойлар құнды, сол туралы біл отырыңыздар. Сәтінде ғана келіп, лезде ғайып болатын эмоция мен ақылға иек артқан ойлы сәттеріңізді бағалаңыз. Себебі сіз ойлаған дүниені басқа біреу ойлай алмауы мүмкін. Қоршаған орта, қоғам, дүние туралы қалай ойласаңыз, сіз қабылдаған дүние дәл сондай. Яғни жаман қабылдасаңыз жаман, жақсы қабылдасаңыз жақсы болмақ. Сондықтан жақсы ойда болыңыз, артық ойдан арылғаныңыз абзал. Күнделікті қоғамдық көлікте, яғни автобус, трамвай, метро тағы басқаларда келе жатқанда ойға шомып кететін сәттеріміз жиі болып тұрады. Бұл кездегі ойлар шашыраңқы болса да құнды. Кейде мүлде ойламаған тың ойлар осындай жерде келуі ғажап емес. Жалғыз жаяу жүріп немесе музыка тыңдап келе жатқанда да ойлануға болады. Әдемі әуеннің әсері сізді шексіз ойдың құндағына бөлейді. Егер қасыңыздан ығы-жығы толған адамдар өтіп жатса да көшенің у-шуы бұл кезде сізді алаңдата қоймайды. Өзіңізді мазалаған, толғандырған ойларыңызды күнделігіңізге түртіп жүріңіз. Өйткені бүгін жазылған дүние ертеңгі күні іске асуы мүмкін екенін естен шығармаңыз. Ой әрекет бастауы. Ең бастысы ойыңыз таза, ниетіңіз ақ болсын. Артық керексіз ойларды санаңыздан шығарып тастағаныңыз абзал. Мұндай ойлар сізге кері әсерін тигізіп, күйзеліске ұшыратуы мүмкін. Бір сәт жүрекке, бір сәт ақылға салыңыз. Жүрек пен ақылдың тепе-теңдігі бұзылмасын. Қадірлі тыңдарман достар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін алдымен әжімнің ерте түсуіне әсер ететін күнделікті әдеттер туралы сауатты тыңдайсыздар. Әр әйел заты бет терісін әдемі әрі жас қалпында сақтауға тырысады. Бірақ біз күнделікті әдеттеріміздің әжімнің пайда болуына әсер ететінін біле бермейміз. Ендеше әжімнің ерте түсуіне жол ашатын 8 әдетті есіңізге саламыз. 1. Көзді жұма беру. Көз маңайындағы терең әжімдер көзді жиі сығырайтқанынан пайда болады. Егер көру қабілетіңіз нашар болса, үнемі көз дәрігерінің бақылауында болып, көзілдір киген дұрыс. Ал жаздың күндері күннен қорғайтын қара немесе қоңыр түсті көзілдірік алыңыз. 2. Бір жақ жанымен немесе етпетінен жату. Бір бетіңізде екінші бетіңізге қарағанда әжімнің көптігін байқадыңыз ба? Демек, сіз ұйқыға жатқанда дұрыс жатпайсыз. Бұл беттің ғана емес, мойын мен кеудеде әжімнің пайда болуына келіп соқтырады. Оған қоса қанның дұрыс айналмауы тері клеткаларына оттегі жеткізбейді. Бұл жағдайда ең дұрысы шалқасынан жату. Үшінші, аз ұйықтау. Ұйқының қанбауы әжімнің тез түсуіне ықпал етеді. Бұл әсіресе көз маңайынан көрінеді. Қатысты мамандар жүргізген зерттеу тәулігіне 5 сағаттан аз ұйықтайтын әйелдердің 7 сағаттан артық ұйықтайтын әйелдерге қарағанда әжімі көп екенін көрсеткен. 4-ші, шылым шегу. Темекі түтінінен 4000-ға жуық химиялық зат бөлінеді. Оның басым бөлігі улы, ал 50-ге жуығы обырға шалдықтырады. Сондай-ақ темекі түтіні оттегі жетіспеушілігіне әкеледі. Бұл терінің қартаю қарқынын жылдамдатады. 5-ші, кофені тым көп ішесіз. Егер кофе ішкенді жақсы көретін болсаңыз, күніне белгілі бір мөлшерден артық ішіп қоймаңыз. Кофеден кейін бір стакан су ішкен жөн. Бұл ағзадағы су қорын толықтыруға көмектеседі. Себебі кофе қартаю қарқынын жылдамдатуы мүмкін. 6-ші, күннен қорғайтын крем қолдану. Көп қыз келіншек күннен қорғайтын кремдерге мән бере бермейді. Күннен қорғайтын кремдерді жыл бойы қолдануға үйреніңіз. 7-ші, теріні шектен тыс көп тазалайсыз. Егер сіздің теріңіз аралас немесе майлы тері болса, оны жиі тазалау терінің табиғилығын бұзып, құрғатып, шектен тыс сезімтал етеді. Бетті күніне 2 мәрте тазалап, аптасына 1 рет әсемдік жасау жеткілікті. 8-ші, компьютер алдында көп отыру. Сандық қартаю деген терминді естуіңіз бар ма? Бұл термин жақында ғана пайда болған. Компьютерлердің теледидар мен басқа да техникалардың көгілдір түсі терінің қалың қабаттарына еніп, коллаген мен эластиннің бөлінуіне соқтырады. Бұл терінің серпімділігін нашарлатып, әжімнің ерте түсуіне жол ашады. Қадірлі тыңдармандар, енді өтірік айту денсаулыққа зиян екендігі туралы кеңеске құлақ түріңіздер. Ғалымдар алдалы адамдар өзін неге жақсы сезінетінің себебін анықтап берді. Ақыштың Нотр-Дам университетінің ғалымдары қызық зерттеу жасады. Мақсат – артық сөйлеу, өтірік айтудың, жаман дағдылардың денсаулыққа әсерін анықтау. Ғалымдар 18 бен 71 жас аралығындағы 200 адамды жинап, оларға тапсырма берді. Байқауға қатысушылардың жартысы 10 апта ішінде тек қана шындықты айтуы тиіс, ал қалғандарын өз еркіне қойды. Демек, кім қандай деңгейде өтірік соғатынын айқындау қажет. Нәтижесінде алдағыштардың жиі ауыратыны анықталды. Әрине, біз өтірік айтудың жақсы емес екенін білеміз, бірақ өзгені де, өзіңді де ұятқа қалдырмау үшін енді қалай өмір сүру керек? Бұл жағдайдың миыңызға ғана емес, жалпы психикаға да әсер ықпалы күшті. Тәжірибе соңында шындықты қолдаушылар тобының мүшелері өзін әлдеқайда әлсіз сезінген. Көңіл-күйлері түсіп, айналасындағылармен түсінісе алмаған. Олардың басқа топтағыларға қарағанда тамағы және бас ауруы қатты сезілген. Күн сайын байқауға қатысушылар қанша рет шындықты айтқандары жөнінде кесте толтырды. Орташа есеппен алғанда олар аптасына 10-15 рет өтірік айтатын көрінеді. Шындық айту тобындағыларға да оңайға соққан жоқ, бірақ олар аптасына 3 есе аз өтірік айтатын болып шықты. Сонымен қатар екі жақ жұмысқа кешігу, түнімен қайда серуендеген жөнінде ақиқатты айтуға келгенде әжеп тәуір сүрінді. Қысқасы, біз адамдардың көбісі адал деп ойлаймыз. Ал шын мәнінде доктор Хаустың айтуынша, өтірік айтпайтын адам жоқ екен. Қорыта айтқанда, ірі өтірік айтатындар, алдағыштар бірлі жарым екенде, ал ұсақ түйекке келгенде бәріміз алдымызға жан салмайтын көрінеміз. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық, сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Жүрегіме жүргіздің әміріңді
тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың «Ауыл қамайдары». Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге «Ауыл қамайдары» тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берінінен сіздер халық тұрмысын шын мәнінде қамтамасыз етейік және жақсартайық атты мақаланы тыңдайсыздар. Халық тұрмысы халық бақытының негізі, қоғам жарасымдылығының түп тиянағы. Халық тұрмысы жұрт тілегін жалғайды. Жұрт тілегі халықтың күш-қуатын үйістірады. Халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту қызметін жақсы істеу әр ұлт бұқарасының бақытына және қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығына саяды. Халық тұрмысын алдыңғы орынға қоюға, халық тұрмысын алдымен қолға алуға табанды болып, халық тұрмысын шын мәнінде қамтамасыз ету және жақсарту Си Цзиньпин жолдас бас шужи болған партия орталық комитеті айқындаған қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасында екті тиянақтандырудың нақты шарасы. Джунго коммунистерінің адамды негіз еткен билік жүргізу идеясы және халық тұрмысына деген ізгі сүйіспеншілігінің жанды бейнесі. Бас шужи Си Цзиньпин: «Бұқараның жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау біздің барлық қызметіміздің арқауы және тиянағы» деп атап көрсетті. Барлық қызметіміздің өнімділігін тексеруде, сайып келгенде халықтың шын мәнінде игілікке кенел алған алмағанына, халық тұрмысының шын мәнінде жақсартылған жақсартылмағанына қарау керек. Автономиялы райондық парткум әр ұлт бұқарасының алаңсыз тіршілік етуін арқау етіп, автономиялы район қазынасынан бөлінген қаржының және Синьцзянға көмекке берілген қаржының 70%-дан астамын халық тұрмысын қамтамасыз етуге, жақсартуға пайдалануға табанды болып, халық тұрмысы құрылысы жылын үзбей өрістетіп, жыл сайын халыққа тиімді 9 түрлі инженерияны қолға алды. Мұндағы мақсаты бүкіл халықты реформа мен дамудың жетістіктерінен тіпті көп әрі тіпті әділ түрде игіліктендіріп, бүкіл районымыздағы әр ұлт бұқарасының табыстық сезімін жоғарлату. Кәсіптендіру халық тұрмысының түп тиянағы. Кәсіптендіру ең ірі халық тұрмысы инженериясы, халық қалауынан шығу инженериясы, тағандық инженерия. Адамның қолында жұмыс кәсібі болса, тұрмысы жайлы болады. Бір отбасында бір адам кәсіптенсе, орнықтылыққа бір күш істеледі. Кәсіптендіру арқылы халыққа тиімділік жеткізуге табанды болып, кәсіптенуді жебеуді тіпті көрнекті орынға қойып, кәсіптену арнасын кеңейту, кәсіптену, шаруашылық құру тұғырын тұрғызу, кәсіптену қабілетін өсіру жақтарында үздіксіз күш салып, жоғары мектепте ауысқан түлектердің әртүрлі арналармен кәсіптенуін, әр алуан әдіс-амалдармен ілгерілету. Қала қалашықтарда бірде бір адамы кәсіптенбеген отбасыларын болғызбай, әр отбасында кем дегенде бір адамның кәсіптенуін қамтамасыз ету. Ауыл қыстақтағы артық еңбек күштерді басқа кәсіп салаларына ойыстырып, кәсіптендіру серпінін арттырып, әр отбасының тіршілік жолының, барлық адамның қолында кәсібінің, ай сайын тұрақты кірісінің болуын іске асыру керек. Болашақтық ұлы іс оқу ағартуды негіз етеді. Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын қорғаудың түп негізі адамда, тетігі оқу ағартуда. Кәсіптендіру арқылы халыққа тиімділік жеткізуге табанды болып, ақысыз міндетті оқу ағартуды күш сала жолға қойып, оңтүстік Синьцзянда 14 жылдық ақысыз оқу ағарту саясатын жаппай тиянақтандырып, басқа райондарда 14 жылдық ақысыз оқу ағартуды ілгерілетіп, бүкіл Синьцзянда 15 жылдық ақысыз оқу ағартуды біртіндеп жүзеге асырып, оқуға түсу салыстырмасын шын мәнінде жоғарылатып, әр ұлт балаларының білім алуына, ойдағыдай білім алуына мүмкіндік жасауымыз. Қос тіл оқу ағартуын белсене ілгерілетіп, қос тілді оқытушылар қосыны құрылысын күшейтіп, қос тіл оқытуын түрлі мектептердің білім беруінің үзілмес арқау етіп, 2020 жылға дейін аз ұлт оқушыларының мемлекеттің ортақ тіл жазуын негізінен игеруі мен қолдануын қамтамасыз етуіміз. Кәсіптенуді жетекші бағыт етіп, кәсіптік оқу ағартуды шын мәнінде игеріп, орталау, орта мектептерден оқу тауысып, әлі кәсіптенбеген оқушыларды кәсіптік техникаға баулуды күшейтіп, жаппай қамтып, әрбір жастың қолында бір өнерінің болуына, жан бағу өнер қабілетін игеруіне мүмкіндік жасауымыз керек. Кедейлерді сүйемелдеу, өркендету қызметін ойдағыдай істеу әр ұлт бұқарасының тұрмыс өресін жоғарлатудың ұтымды жолы. Халық тілегін жұмылдырып, күш-қуат топтаудың шешуші шарасы. Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығының пәрменді кепілі. Бүкіл районымыздағы әр дәрежелі тараулар кедейлерді сүйемелдеу арқылы халыққа тиімділік жеткізуге табанды болып, 6 дәлме-дәлді, 5 бір топты тиянақтандырып, нысананы айқындап, дәлме-дәл күш салып, шараларды күшейтіп, түйіндерді көрнектілендіріп, ерекшеліктерді әйгілеп, саясаттан ойдағыдай пайдаланып, жауапкершілікті күшейтіп, кедейлердің ішер ас, киер киімнен тарықпауын 2020 жылға дейін орнықты түрде іске асыруды қамтамасыз етіп, міндетті оқу ағарту, негізгі емделу және тұрғын үй қауіпсіздік жақтарынан кепілдік етіп, бүкіл Шинжаңдағы кедейлер қауымының түгелмен кедейліктен құтылуын қамтамасыз етіп, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасын жеңіспен жүргізіп, бүкіл елдің кедейліктен құтылдырудан қамал алу жалпы жағдайына үлес қосып, бүкіл районымыздағы әр ұлт бұқарасын бақытқа кенелту керек. Емдеу жағынан халыққа тиімділік жеткізуден қоғамдық қамтамасыздандыру жағынан халыққа тиімділік жеткізуге, бейқұт үй салу арқылы халыққа тиімділік жеткізуден, мейір бағыштау арқылы халыққа тиімділік жеткізуге, шекараны көркейту арқылы халыққа тиімділік жеткізуден, қауіпсіздік арқылы халыққа тиімділік жеткізуге дейін, халық тұрмысын қамтамасыз етуде және жақсартуда халық бұқарасы ең көңіл бөлетін, олар үшін ең тіке әрі ең реал осы мүдделік мәселелерді игеріп, істерді бірінен соң бірін жалғап, жыл сайын істеп, халық тұрмысына көбірек игіліктер жеткізіп, халық тұрмысындағы мәселелерді көбірек шешіп, оқитын мектебі болу, еңбегінің жемісін көру, емделетін шипаханасы болу, қартайғанда күтімделетін орын болу, тұратын баспанасы болу жақтарында үздіксіз жаңа ілгерілеушіліктерге қол жеткізіп, әр ұлт бұқарасының тіпті жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасауға құлшыну керек. Бүкіл районымыздағы қалың партиялы кадрлар халыққа деген етене сүйіспеншілікпен әр ұлт бұқарасының түбірлі мүддесін ойдағыдай іске асыруды, қорғауды, дамытуды бастан аяқ бірінші орынға қойып, көкірек толы қызуын тап елмен бұқараға көңіл бөліп, бұқараны сүйіп, бұқараны қожайын санап, бұқараны жанашыр туыс ретінде көріп, бұқараның арман тілектерін арқау ете халық қалауынан шығатын, халық тұрмысына тиімдік әкелетін нақты игі істерді көбірек істеп, Си Цзиньпин жолдас бас шужи болған партия орталық комитетінің қамқорлығымен мейір шапағатын әр ұлт бұқарасының отбасына, әр ұлт бұқарасының арасына, әр ұлт бұқарасының жүрек түкпіріне жеткізіп, сол арқылы әр ұлт бұқарасының партияның шапағатына тіпті саналы түрде алғыс айтуына, партияның сөзін тыңдауына, партияға ілесуіне мүмкіндік жасап, әр ұлт бұқарасының мүмкіндіктің барынша партия мен үкіметтің төңірегіне ынтымақтастырып, жұрт тілегін мүмкіндіктің барынша қоғам орнықтылығымен, баянды тыныштықты қорғау басын санасына үйістіріп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігін бақыттың нұр шұғыласына бөлеу керек. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тегістекен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен әуелі қыш құмыраларды қалай пайдалану туралы сауатты біліп алыңыздар. Қазір құмыраларда әзірленген тағам түрлері ерекше танымал болып барады. Оның себебі құмырадағы тамақ өте дәмді, қош иісті болып піседі. Ендеше қыш құмыралары туралы кейбір ақпаратпен таныс болыңыздар. Сазбалшықтан жасалынатын ыдыс берік, сонымен қатар экологиялық таза болады. Қыш құмыраларында дайындалған тағам дайындалу әдісіне байланысты витаминдер мен пайдалы қосылыстарын жоғалтпай піседі. Құмыра қабырғалары түбі қақпағыда бірдей ысып, тағам бұқтырылып, өз сөрінде дайындалады. Қыш құмыраларында ботқа, көкөністер, ет, құс еті, балық дайындаса болады. Қою сорпа түрлері ерекше дәмді болып піседі, өте ыңғайлы, сонымен қатар өте дәмді болып шығады. Дайындаудың басқа әдістеріне қарағанда аз уақыт алып, көп ыдысты да кірлетпейді. Құмырадағы әр тағамның пісу уақыты түрлі болады. Сондықтан тағамыңыздың жартысы піспей қалмасын десеңіз, не тамаққа салатын құрамдас бөліктерді алдын ала қуырып, не құмыраға бір-бірлеп салыңыз. Етті де алдын ала дайындаған дұрыс. Құмырадағы тағамға артық су не сорпа құю қажет емес, себебі тамақ өз шырынында дайындалады. Сондай-ақ артық май құймай-ақ қойсаңыз болады. Тағам онсыз-ақ татымды болып шығады. Құмыраны қолданбас бұрын оны 15 минут 1 сағатқа ішіне су құйып қойған дұрыс. Құмыраны алдын ала сыған пешке қоймаңыз. Құмыраны ыдыс жуатын сұйықтықпен жумаған дұрыс. Кетпейтін дақтарды не майды ас содасымен жуса болады. Жуғаннан кейін оны әбден кептіру керек. Дүкенде құмыра алғанда әрқайсысында жеке сынық не жарықтардың бар жоғын тексеріңіз. Енді сіздер жұмыртқа туралы сауатқа ден қойыңыздар. Жұмыртқа ұрпақ, оның құрамы адам ағзасына пайдасы, оның даму сатысы таныс болғанымен, кейде жұмыртқа деген не десе, жауап таба алмай қиналып қаламыз. Жұмыртқаны тек құстар ғана баспайды. Балықтар, кесерткілер, бақаның түрлері, құрттар тіпті кей сүтқоректілердің де көбеюін санасы жұмыртқа. Жұмыртқа деген не? Біріншіден, жұмыртқа клеткасы аналық жыныс клетка. Тұқым сүртқортада дамитын болса, оның сыртын қоршаған қорғаныс қабатын да жұмыртқа деп атаймыз. Мысалы, құстар жұмыртқаны ұяда басады, ал тасбақа жылы құмға көміп тастайды. Кейбір балық пен рептилий кесірткесінде жұмыртқа аналықтың жұмыртқа жолында, яғни ішінде дамиды. Ғалымдардың зерттеуінше алғашқы жұмыртқаның барлығы суда дамыған, өйткені су ортасында даму мүмкіндігі жоғары. Ылғалдың жетіспеушілігі мен температураның үздіксіз ауысуы байқалмайды. Жұмыртқаның атқаратын қызметі бір болса да, олардың бейімделу тәсілдері әртүрлі. Мысалы, кейбір балық түрлері өз уылдырықтарын аталықтың не аналықтың ұртына сақтайды. Кішкентай шабақтар қауіп төнген сәтте де ата-анасының ұртына кіру арқылы қорғанады. Сихлит балығының жұмыртқасы қарапайым уылдырық, бірақ кей балықтардың жұмыртқаларының өздеріне тән ерекшеліктері бар. Мысалы, мысық тектес акуланың жұмыртқасында өзіне тән мүйіздер бар. Бұл оларға су түбіне барып, белгілі бір жер қыртысына бекіну үшін керек. Өйткені оларды толқын жағалауға шығарып тастауы мүмкін. Тұқым қалай дамиды? Тұқымның даму үшін жұмыртқада өмір сүру мүмкіндігін арттыратын арнайы жүйе бар. Оның ішінде ауаға толы қап бар. Ол демалуға мүмкіндік береді. Белок тұқымды тамақпен қамтамасыз етсе, одан бөлек тұқым шығаратын қалдықтарды жинақтайтын арнайы орында бар. Жұмыртқаның құрылымы олардың қалыптасу кезеңіне тән ортаға байланысты. Ауа, су, жер немесе аналықтың жұмыртқа жолы. Мысалы, ауа ортасында дамитын жұмыртқаның басты мәселесі ылғалды сақтау, сондықтан жұмыртқаның қатты қабығы болады.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабар ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 2.